Areena.
Keskitytään nyt suoraan ratkaisuihin, kun puhutaan metsistä hiilinieluina, niin sanoit tuossa äsken tosi hienosti, että se ratkaisu olisi oikeasti helppo.
Joo, se tarkoittaa niin kuin sitä, että se on tavallaan niin kuin helppo näin teknisessä mielessä, eli tehdään mahdollisimman vähän asioita, koska metsien hiilinieluhan tarkoittaa sitä metsien hiilivaraston kasvun nopeutta käytännössä, eli kuinka paljon metsiin sitoutuu hiiltä. Ja käytännössä on niin, että mitä vähemmän me metsiin ikään kuin kosketaan, niin sitä enemmän sitä hiiltä sinne sitoutuu, noin niin kuin, kun lasketaan yhteen puustoja maaperään. Tämä on niin kuin hyvin pitkälti se johtopäätös, mikä meidän niin kuin tutkimuksen perusteella on olemassa.
Eli ei tehdä mitään niillä metsillä?
Niin, valitettavasti tässä on tavallaan tämmöinen, että jos me ajatellaan niin kuin, siis puun tuotannon näkökulmasta, niin se, että miten metsiin saadaan eniten hiiltä, niin kyllä se näin on, että hakkuut aina sitä metsän hiilivarastoa pienentää, ja sen takia on niin kuin vaikea ajatella, että meillä olisi sellainen tilanne, missä hakkaamalla me saadaan metsiin jotenkin enemmän hiiltä.
Mutta kovasti kuitenkin sanotaan, että sitten kun se metsä niin kuin on siinä nopean kasvuvaiheessa, niin sitten se nielu on niin kuin tehokas, ja tämän takia sitten perustellaan sitä, että se hakkuuden lisääminen myös niin kuin kasvattaisi sitä nielua, niin miten sitä sanotaan?
Joo, tämä on tietenkin niin kuin mahdollinen ja onkin se tilanne noin käytännössä, mutta se tarkoittaa sitä, että joskus sitä hiilivarastoa on siellä pienennetty, kun niitä hakkuita on tehty. Eli nyt kun mietitään sitä, että miten tästä eteenpäin saadaan eniten hiiltä metsiin, niin ei me hakkaamalla saada. Eli se on ihan totta, että jossain vaiheessa se hyytyy ja tasaantuu ja hidastuu se hiilen kertyminen sinne metsiin, mutta
Mun on pakko niin kun nyt tässä vaiheessa jo melkein kysyä, että kun tässä tulee kaksi termit, meillä on hiilinielu ja hiilivarasto, ja eikö ole näin, nyt puhutaan niin kun kahdesta täysin eri asiasta kuitenkin.
Joo, se on niin kuin, että hiilinielu on se hiilivaraston kasvunopeus. Eli mitä suuremmaksi hiilivarasto kasvaa, niin sitä suurempi se hiilinielu on. Ja hetkellisesti hiilinielu on suurin just silloin tämmöisessä nopeasti kasvavassa metsässä, missä hetkellisesti sitoutuu paljon hiiltä, mutta sitten jos lähdetään laskemaan asiaa yli ajan, niin eniten silloin sitoutuu metsiin yhteensä hiiltä silloin, kun metsän hiilivarasto muodostuu kaikkein suurimmaksi.
Kumpi sun mielestä nyt on tärkeämpää, kun puhutaan näistä asioista metsistä hiilinieluina, niin onko se nyt, pitäisikö meidänkin puhua enemmän hiilinielusta vai siitä hiilivarastosta? Kumpi ratkaisee?
No tavallaan niitä on mahdoton erottaa toisistaan, koska se metsän hiilinielu on se hiilivaraston kasvu. Eli jos me tehdään hakkuita jossain metsässä, niin silloin metsien hiilivarasto pienenee ja silloin se kyseinen metsä on päästölähde. Eli se on tällaisesta niin kuin nettotaseesta on kyse. Eli voidaan niin kuin ajatella niin, että jos meillä on tämmöinen vanha metsä, jossa on jo suuri hiilivarasto, eikä sinne juuri enää sitoudu hiiltä, niin me ei niin kuin sitä kyseisen metsän hiilivarastoa voida oikeastaan hirveästi kasvattaa, mutta me voidaan vaan pienentää sitä, jos me mennään ja tehdään hakkuita.
Niin, aivan.
Mutta me ei ehkä voida nyt lopettaa ihan kokonaan meidän metsien käyttöä, että vaikka se olisi ehkä sen ilmaston kannalta se paras ratkaisu, niin mitä muita vaihtoehtoja meillä on?
No tietenkin tämä on niin kuin kokonaisuus, eli me jos ajatellaan, mistä tämä koostuu, eli siellä on niin kuin puuston hiilitase, sitten on maaperän hiili plus muut kasvihuonekaasut, mitä siellä on, sitä kokonaisuutta täytyy miettiä, eli kaikki vaikuttaa kyllä jollain tavalla siihen taseeseen, että kuinka voimallisia hakkuita tehdään, miten se maaperä käyttäytyy siellä. Eli voidaan pidentää kiertoaikoja, eli ikään kuin, että hakataan sama määrä yli ajan, mutta me saadaan niin kuin sillä tavalla keskimäärin metsiin sitoutumaan enemmän hiiltä, kun niitä hakataan vanhempana, että annetaan kasvaa enemmän. Tämmöisiä vaihtoehtoja on. Ja sitten just se, että miten onnistutaan tavallaan hakkuita ja metsän käsittelyä tekemään niin, että se maaperä säilyisi mahdollisimman hyvänä niin kuin hiilinieluna tai mahdollisimman pienenä päästölähteenä, niin sehän turvemaat on merkittävä päästölähde ja siihen liittyy monenlaisia haasteita. Mutta kyllä, niin kuin sanoisin vielä näin, että isoin tekijä, joka tähän vaikuttaa, niin on kuitenkin se hakkuumäärä.
Tästä me voidaan varmaan palata niin kuin yksittäisen metsäomistajan keinoihin vähän myöhemmin, mutta kun puhutaan näistä päästömääristä, niin mua ainakin itseäni kiinnostaa. Mua on kovasti huolestuttanut esimerkiksi se, että nyt kun ollaan hakattu niin paljon, niin nyt puhutaan siitä, että Suomelle olisi tulossa miljardiluokan lasku. Siis veronmaksajille, puhutaan tuhansista miljoonista euroista. Niin mitä sä nyt asiantuntijana sanot tähän näin? Musta se tuntuu vaan niin älyttömältä tavalla, että meillä on metsäyhtiöt, että metsää kaadetaan sillä tavalla, tehdään bisnestä, joka rahoitetaan sitten veronmaksajilla. Voiko se oikeasti olla näin?
Joo, tämähän on mahdollista, että näin käy. Suomi on sitoutunut EU:n ilmastovelvoitteisiin ja meillä on ilmastovelvoitteet, jotka koskevat meidän maankäyttösektoria ja metsiä. Ja nyt näyttää siltä, että me ollaan jäämässä reilusti niistä velvoitteista ja sitovan lainsäädännön mukaan ne tulee kompensoida tavalla tai toisella tekemällä lisää päästövähennyksiä Suomessa, joka on erittäin haastava yhtälö täällä tehdä vaikka liikennesektorilla tai maataloudessa niin kuin enemmän kuin mitä nyt jo velvoitetaan, tai sitten tosiaan ostaa muilta jäsenmailta yksiköitä, joiden hintaakaan me ei kunnolla tiedetä, että kyllä siinä on semmoinen riski olemassa.
Niin, eli toisaalta, että jos niin kuin nyt metsät ei ole meillä hiilinielu eikä edes hiilivarasto, vaan päästölähde, niin sitten se tarkoittaa sitä, että se jostakin se vähennys on otettava, ja sitten se otetaan vaikka autoilijoilta tai jostain muualta.
Joo, eli tuohon vielä täsmennys, että metsäthän ovat siis edelleenkin Suomessa niin kuin hiilinielu. Se hiilinielu on pienentynyt voimakkaasti, mutta laskennallisesti suhteessa näihin velvoitteisiin me ollaan tavallaan niin kuin päästölähde, koska meidän hiilinieluvelvoite on suurempi kuin mitä se Suomen metsien hiilinielu on.
Koska silloin, kun näitä tavoitteita asetettu, niin on ajateltu, että se metsä on paljon isompi nielu kuin mitä se nyt sitten on viime vuosina ollut.
Onkaan, niin.
Kyllä, tästä on pitkälti kyse. Eli kyllä on, meillä on Suomessa tehty pitkään arvioita, jotka on osoittaneet, tavallaan niiden tulos on ollut se, että metsien hiilinielu on ja säilyy pitkään, siis vuosikymmeniä tästä eteenpäin jopa kasvaa samaan aikaan, kun hakkuita olisi voitu nostaa esimerkiksi 80 miljoonaa kuutiometriä. Meillä on paljon tämmöisiä arvioita olemassa, mutta nyt ne on osoittautunut kyllä sitten virheellisiksi.
Mutta mikä siinä on takana? Miksi se nielu on pienentynyt?
Siinä on 3 tekijää, jotka osin kyllä sinällään liittyy toisiinsa. Eli ensinnäkin, siis suurin tekijä on se, että hakkuiden määrä on lisääntynyt. Nyt jos mä voin sanoa tämmöisen esimerkin, että jos hakkuut olisi pidetty esimerkiksi sillä tasolla, kuin ne on ollut 2000-luvulla, että hakattu vähän vajaa 60 miljoonaa kuutiometriä. Jos me edelleen hakattaisiin tämän verran, niin meidän metsien hiilinielu olisi semmoinen 20 miljoonaa tonni hiilidioksidivuositasolla suurempi kuin mitä se nyt on. Se on kaikkein isoin tekijä. Samaan aikaan siellä on puuston kasvu lähtenyt alenemaan. Se on osaltaan vaikuttanut tähän. Ja sitten vielä turvemaiden laskennassa on otettu käyttöön uusi realistisempi malli, joka huomioi ilmaston lämpenemisen, eli turvemaat, kun vanha malli näytti, että turvemaiden päästöt on koko ajan hiukan niin kuin aleneva trendi, niin nyt päinvastoin se on kasvava trendi, ja turvemaiden maaperän päästöt on tällä hetkellä jo samaa luokkaan kuin se turvemaiden niin kuin toi puuston sitoma nielu siellä on.
Laskukaava muuttui ja hakkuita tullut lisää.
Kyllä.
Ja
puuston kasvu pienentynyt.
Eli koko ajan, kun me saadaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista, miten se vaikuttaa siihen ekosysteemiin lisää tietoa, niin sitten nyt onkin käynyt ilmi, että se meidän metsien kyky sitoa hiiltä ei ole niin hyvä kuin me on aikaisemmin kuviteltu.
Tältä se valitettavasti näyttää.
Mä tartun vielä ihan noihin numeroihin, kun puhuit, että 60 miljoonaa kuutioa. Niin, ja mikä se tilanne on nytte?
Viimeiset 5 vuotta, jos ajatellaan 5 vuoden keskiarvoa, se on ollut pikkusen vajaa 75 miljoonaa kuutiometriä.
Se on vaan niin kuin liikaa, se sitten johtaa tavallaan siihen kierteeseen.
Siis 2010 vuodesta eteenpäin oikeastaan on hyvin voimakas nousu tapahtunut meidän kotimaisissa hakkuissa.
Johtuen siitä, että Venäjältä ei voi tuoda puuta osittain.
Osittain, joo, siis kyllä, tuonti on vähentynyt myös.
Tämä on aika pirullinen vyyhti, missä tavallaan niin kuin asiat sitten vähän niin kuin eskaloituu. Mikä olisi sellainen niin kuin patenttiratkaisu sinulle nyt nopeasti, että miten me tämä ikävä kierre katkaistaan? Asiantuntijalle helppo
kysymys. Et kyllähän jos mä ajattelen puhtaasti tätä nyt niin kuin ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta, niin me tarvitaan siellä siis ohjaavaa politiikkaa, joka ohjaa ikään kuin oikeaan suuntaan, eli päästöistä maksetaan tai niitä rajoitetaan ja toisaalta nieluista palkitaan jollain tavalla. Eli kyllähän niin kuin tämän kaltainen suuntaus tähän täytyisi saada. Nythän meillä ei ole metsille ollut käytännössä minkäännäköistä ohjausta ilmastomielessä. Et se on ollut täysin riippuvainen niistä arvioista, mitä me tehdään, että minkälaiseksi me ajatellaan, että se nielu muodostuu ja miten markkinahakkuut sitten vetää, niin ne vaikuttaa huomattavasti. Et kyllähän sinne niin kuin väkisin tarvitaan jotain ohjausta, jos ajatellaan, että halutaan nielu tietyn suuruiseksi niin saada.
Ja nyt ei ole sitä.
Nyt semmoista ei ole.
Ja arviot meni persille.
Joo, kyllä, tässä on.
Ja onhan tämä, jos ajattelee tätä laskua, että tässä on semmoinen mahdollisuus, että me keskusteltaisiin siitä, että ostettaisiko me niitä nieluyksiköitä muilta EU-mailta sen sijaan, että vaikka maksettaisiin niille suomalaisille metsäomistajille siitä, että hei, hakkaa metsiä.
Anteeksi, mä keskeytän. Musta tuntuu ihan älyttömältä, että me ollaan niin kuin mitä, Euroopan metsäisin maa, ja me joudutaan ostamaan näköisiä yksiköitä muilta. Tämä on ihan älytön systeemi. Tai ei systeemi, vaan tilanne.
Tilanne on älytön, ja tietysti siinä on niin kuin semmoistakin älyttömyyttä, että ne maat, miltä me sitten mahdollisesti niitä ostetaan, niin me ei edes oikein tiedä, tai ostettaisiin, että onko niillä sitten myynnissä, että kuinka luotettavaa tietoa siellä ylipäänsä on, että sikäli kun Suomessa on vielä tosi sinällään varmaan Euroopan maailman mittakaavassa luotettavinta metsätietoutta, niin mutta hankala tilanne tämä on, ja jotain sille on tehtävä.
Meidähän piti nyt keskittyä niihin ratkaisuihin, niin lähdetäänpä siitä, me ajauduttiin aika syvälle, mutta että miten tätä hiilinielua voisi nyt korjata?
Niin, no metsiä pitäisi saada kertymään enemmän hiiltä, eli tosiaan kyse on siitä tasapainosta, paljonko metsiin vuosittain sitoutuu ja paljonko sieltä poistuu, eli tämä on se hiilinielu, ja tätä pitäisi tavalla tai toisella korjata, ja nyt niin kuin jos ajatellaan ensin vaikka sitä kasvupuolta, paljonko me pystytään metsien kasvua lisäämään, niin Luonnonvarakeskuksen arvioiden mukaan ei hirveästi, että siinä on tiettyjä mahdollisuuksia, ja sitten tullaan esimerkiksi siihen, että jos me halutaan synteettistä lannoitusta lisätä, niin minkälaisia haittavaikutuksia sillä on sitten noin muuten, vaikka monimuotoisuuden kannalta tai vesistöjen kannalta, niin se on niin kuin oma kysymys. Siinä on pieniä mahdollisuuksia, mutta tämä hakkuiden määrän niin kuin sääteleminen tavalla tai toisella, niin se vaikuttaa tähän kaikkein eniten. Ja lisäksi meidän metsien ikärakenne on sen kaltainen tällä hetkellä, että meidän niin kuin metsäsimulaatiot osoittavat, että jos hakataan vähemmän nyt verrattuna, että hakattaisiin enemmän, niin myös puuston kasvu silloin lisääntyy. Ja lisäksi tämä maaperän taseasia on tässä mukana. Eli mä sanoisin näin, että hakkuita rajoittamalla me pystytään saamaan tässä mielessä tällainen win-win-win-tilanne, eli me saadaan lisättyä puuston kasvua, tietenkin pienennettyä sitä hakkuu poistumaa, ja lisäksi vielä helpotetaan sitä maaperän hiilitaseen kertymistä.
Voiko tuot lukea rivien välistä, että nyt ikään kuin hakataan liian nuorta puuta, että se on vielä niin kuin siinä vaiheessa, että se kerryttäisi niin kuin lähitulevaisuudessa paljon sitä hiiltä itseään?
Joo, kyllä. Tämä on ihan oikea johtopäätös. Eli tapahtuu tämmöistä niin sanottua kasvutappiota siinä, jota me ei niin kuin pystytä millään muulla kuin simulointimalleilla havaitsemaan, että minkälaiseksi se metsän kasvu muodostuu, jos me hakataan 80, 70 tai 60 miljoonaa kuutiometriä, niin näistä voidaan päätellä nimenomaan tämä.
Ja tämähän on oleellista myös sille metsän omistajalle, koska se saa sitä enemmän rahaa, mitä isompaa puuta se myy.
Niin riippuu varmaan kenelle myy, että myykö sahalle vai sellutehtaalle sitten. Mä vaan jotenkin itse oli pakko ottaa tuosta koppia tavallaan tuosta huomiosta, kun tuntuu itse, että nyt kun kesäaikanakin reissasi ympäri Suomea tavallaan, niin se ei ollut eikä yksi ihan, tai kaksi tukkirekkaa, kun se on sitä ranteenpaksusta rankaa täynnä se koko rekka. Että se oli aika, minusta se tuntui vähän niin kuin, jos se ei nyt suoraan pahalta, mutta no sanotaan nyt suoraan, kyllä se vähän niin kuin oudolta tuntui, että miten ihmeessä niin kuin näin paljon, näin pientä puuta sieltä napeltaan pois.
Joo. Kyllä, näin on. Siis tukkipuustahan metsäomistaja sen tulonsa erityisesti saa, niin tietysti tässä on tämmöinen jännä tilanne sikäli, että niin kuin on menty entistä enemmän siihen, että hakataan entistä nuorempana.
Ja tuo kierre pitäisi saada nyt sitten katkaistua.
Tämä on yksi oleellinen keino kuitenkin vaikuttaa siihen metsän hiilinielun lisääntymiseen, eli voidaan, niin kuin sanoin tuossa aiemmin, niin kiertoaikoja voidaan pidentää tai sitten muuten niin kuin rajoittaa sitä hakkuumäärää.
Sitten yksi tosi oleellinen osa tässä hiilinielussa on ne turvemaat. Niitä on aika iso osa Suomen metsistä, niin mitä siellä voisi tehdä, että se niin kuin iso hiilipäästö, mikä sieltä maaperästä tulee, niin sitä voitaisiin hillitä?
Joo, tämä on erittäin oleellinen ja erittäin vaikea kysymys. Että nyt jos katsoo ihan, miten historiasta on mennyt, kun ojitukset on tehty joitakin vuosikymmeniä sitten tuolla niin sinne on aluksi puusto ruvennut sitomaan hiiltä, että saatu sitä puustoa sinne, ja puuston nielu on ollut tämän niin kuin meidän kasvihuonekaasuinventointijakson, eli vuodesta 1990 eteenpäin koko ajan niin kuin selvästi suurempi kuin se turvemaalta vapautuvan, maaperästä vapautuva hiilidioksidin määrä, mutta nyt aletaan olla siinä tilanteessa, että itse asiassa se maaperän päästö on samaa suuruusluokkaa kuin se puuston nielu siellä. Ja turvemaat on sikäli tosi hankala, tai tämä on niin kuin hankala yhtälö, että nyt siellä alkaa olla niin sanotusti päätehakkuu kypsää metsää. Jos ne päätehakataan, sieltä poistuu tietenkin se puuston hiili kokonaan. Sitten tulee sitä myöten päästölähde, sieltä loppuu karikesyöte maaperään, vaikka se vedenpinta nousee ja se ehkäisee hetkellisesti sitä turpeen hajoamista. Sieltä saattaa sitten tulla ehkä metaanipäästöjä lisää, plus että kun se karikesyöte puustosta poistuu, niin se, eli tässä on, tämä on niin kuin turvemaat on, se on tosi hankala, että niitä pitäisi jotenkin nyt sitten, tätä on tutkittu, että saataisiko siirryttyä isossa mittakaavassa niin kuin jatkuvapeitteiseen kasvatukseen, että siellä pysyisi sitä puustoa jotenkin niin kuin sopivassa määrin ja se säätelisi sitä vedenpintaa. Että se on hankala, vaikea yhtälö ja sitä ei varmaan, niin kuin, siinä ei semmoista niin kuin mun tiedossa ei ainakaan ole, että olisi nyt joku semmoinen tosi kuningasratkaisu, että nyt tämä on se, miten tämä hoituu, vaan siinä on tämmöisiä ikäviä trade-offeja tässä.
Suo siellä vetelä tää.
Vähän niin kuin näin.
Ja sitten se asettaa myös niin kuin maanomistajat aika epäreiluun tilanteeseen, jos nyt ajatellaan, että tulisi niin kuin turvemaille jotenkin niin kuin erilainen sääntely.
Just tämän kaltaisia kysymyksiä tässä on toki myös, että mitkä on sitten ne kompensaatiokeinot, jos ruvetaan ottamaan tiukkaa sääntelyä käyttöön.
Yksi asia, minkä mä ehkä haluan nostaa, on vielä tämä niin kuin maaperän merkitys, että kun puhutaan siitä hiilivarastosta tai hiilinielusta, niin meillä on ikään kuin kaksi erillistä, mutta toisiinsa liittyvä asia, että oli puut, mihin on ehkä niin kuin helppo ymmärtää, miten se, että siihen on sen verran varastoituneena sitä hiiltä, riippuen siitä, minkä kokoinen se puu on, mutta sitten on se maaperä, joka toimii vähän niin kuin omalla tavallaan, että se sekä niin kuin sitoo sitä hiiltä, mutta myös päästää sitä.
Juuri näin. Kivennäismaathan meillä on niin kuin tilastojen mukaan hiilinielu ja turvemaat taas on niin kuin aika merkittävä päästölähde jo. Ja se on oleellinen osa tästä asiasta. Siinä on tietenkin kaikkein isoimmat epävarmuudet myös, että ja miten se maaperä käyttäytyy sitten, että kun ilmasto lämpenee, että mitä siellä tapahtuu, että se kiihdyttää niin kuin lahoamista ja se voi olla niin kuin ikään kuin tässä mielessä tällainen isokin riskitekijä, että miten se muuttaa kokonaisuudessaan näitä aseita. Eli tavallaan niin kuin tietoa on, mutta epävarmuuksia on myös paljon. Mutta kyllä me niin kuin se tiedetään, että mitä enemmän karikesyötettä sinne saadaan, tavallaan mitä enemmän on puustoa metsässä, niin sitä enemmän sitä kariketta sinne tulee. Että vaikka se sitten lahoaisikin kiihtyvällä tahdilla, niin sitä paremmaksi se tase kuitenkin muodostuu siellä maaperässä, mitä enemmän me sinne saadaan. Ja vaikka puusto olisi niin kuin tilavuuskasvun lopettanut vanhoissa metsissä, niin sinne maaperään kuitenkin sitä hiiltä tutkimusten mukaan kertyy hyvinkin pitkään. Että se on merkittävä tekijä tässä kokonaisuudessa, joka täytyy huomioida.
Kun mä kuuntelen tätä, jotenkin mä yritän ajatella semmoisia vähän isoja kaareja, että tuntuu ja näyttää nyt vahvasti siltä, että vähemmän hakkuita. Tavalla tai toisella, melkein mistä kulmasta tahansa katsotaan, niin tuo tuntuu olevan se ratkaisu, että sitä pitäisi nyt rajoittaa. Mutta me ei päästä nyt senkään ongelma yli, että sitten siinä on ihan suoria seurauksia metsäomistajalle. Ja nyt puhutaan rahasta. Että se on helppo sanoa, tiedätkö, että lyödään nyt ne hakkuut pois, mutta jos rahaa tarvitaan, niin sitten porukalla palaa hihat, tiedätkö, ja somessa huudellaan ja niin kuin aletaan vittuilemaan. Niin mitenkä nyt sitten niin kuin tämä rahapuoli, mitenkäs tämä asia otetaan nyt sitten tai ratkaistaan, kun ratkaisusta puhutaan?
No tämä ei ole mikään helppo yhtälö.
Ei ole
mikään helppo yhtälö, että voidaan niin kuin teoreettisella tasolla niin kuin lähteä siitä, että tietenkin niin kuin tässä on tavallaan kaksi ääripäätä. Voidaan ajatella, että me laitetaan ihan tästä normiohjausta, jossa sitten ne kannustimet ikään kuin puuttuu. Sanotaan, että tulee hakkuukiintiöitä tai jotain muita tulee, palautetaan tuonne esimerkiksi läpimittarajoja, jotka niin kuin johtaa siihen, että ei voida hakata.
Eli muutetaan pelisääntöjä.
Muutetaan pelisääntöjä, se on toki niin kuin yksi vaihtoehto. No siinä ei välttämättä ole sitten niitä suoria kannustimia ainakaan sitten metsänomistajille, että silloin se on toimittava lain mukaan ja sillä siisti. Että sitten on tavallaan ehkä jossain määrin niin kuin pehmeämpi ratkaisu, mutta kuitenkin aika vaikuttava ratkaisu olisi nämä taloudelliset ohjauskeinot. Mm. Eli otettaisiin käyttöön jonkunlaisia mekanismeja, jossa me hinnoitellaan hiili tai annetaan jollain perusteella sitten niin kuin metsänomistajille rahaa siitä sidotusta hiilestä. Mm. Ja miksi mä sanon, että tämä ei ole helppo yhtälö, niin ensinnäkin jos tämä toteutetaan tällainen niin kuin vaikka valtakunnan laajuisena tai laajemminkin, niin tähän tässä liikkuu valtavia rahamääriä, että se pitää jostain keksiä, mistä se raha siihen niin kuin ohjataan. Ja sitten tässä on epävarmuuksia tässä mittaamisessa, että miten me suhtaudutaan niihin, miten me suhtaudutaan tuhoihin, mitä voi tulla. Ja halutaanko todella maksaa niin kuin kaikesta sidotusta hiilestä, koska sitä hiiltähän sitoutuu sinne fotosynteesissä ja niin kuin tekemättä mitään, niin kuin sanoin, vai maksetaanko jostain lisäisestä, että suhteessa johonkin tämmöiseen niin kuin perustilanteeseen niin tehdään jotain muutoksia. Eli,
ai että, miten upea ihana semmoinen niin kuin vääntöviidakko tuossa noin, sit alkaa.
Sitten siihen pitää ottaa vielä joku aikaperspektiivi, että mihin asti sitä sitten sinne sidotaan, että onko se niin kuin, että sitähän puhutaan melkein niin kuin suojelusta, jos se olisi niin kuin pysyvä, mutta ei varmasti siihen. Niin kuin
joo, ottaa, ja kyllä tämä jotenkin tämä mekanismi täytyisi myös saada niin kuin, siis sillä tavalla aukottomaksi sitten, että kun sitten jos niitä metsiä hakataan, niin sitten tavallaan sitä rahaa palautetaan, että jos se metsähiilivarasto pienenee, niin siitä sitten joutuisi tavallaan maksamaan. Eli kyse on tavallaan tämmöisen niin kuin koko niin kuin hinnoittelumekanismin luomisesta. Ja sitten yksi oleellinen kysymys tässä on myös se, että jos tämä on vapaaehtoista, osa metsänomistajista menee tähän systeemiin mukaan, osa ei, niin minkälaista esimerkiksi tästä maan sisäistä hakkuuvuotoa tässä sitten voisi tapahtua, että mennäänkö me niin kuin naapuritontille sitten hakkaamaankin enemmän. Et se vaikuttaa, tässä on niin kuin monta tällaista asiaa, että mikä on se toteutettavuus, mikä on tämän systeemin hyväksyttävyys, mikä on tämän vaikuttavuus, ja näissä on myös vähän tämmöisiä. Niin
kuin. Ja kuinka kauan kestää ennen kuin tuommoinen systeemi saataisiin aikaiseksi?
Juuri näin, eli tämä tietopohjan rakentaminen ja koko sen mekanismin rakentaminen ja kaikki niin kuin juridiset kysymykset ja se, että se saataisiin käyttöön, niin ei se ole mikään semmoinen, että otetaanpas tämä tästä näin käyttöön. Ja sen takia tässä on tavallaan niin kuin, onkin ollut kiire ihan siinä, että niin kuin tehdään pohjatyöt ylipäänsä, että mitä se edellyttäisi, että tämä olisi käytettävissä.
Nyt kun tätä keskustelua kuuntelee niin kuin metsänomistajan näkökulmasta, ja jos siellä nyt joku haluaisi olla semmoinen ilmastosankari, niin mitä voisi siellä omassa metsässä tehdä?
Joo, että jollain keinoilla sinne pitäisi saada hiiltä sitoutumaan nettona enemmän kuin mitä nyt tapahtuu. Ja tosiaan niin kuin hakkuita rajoittamalla voidaan vaikuttaa eniten siihen, että miten siellä metsässä sitä hiiltä on tai miten sitä sinne kertyy. Eli ehkä sitten voidaan ajatella tämmöisiä, että pidennetään kiertoaikaa, myydään, annetaan metsän kasvaa vanhemmaksi, myydään sitten niin kuin, siis sehän ei tietenkään tällainen kiertoajan pidentäminen sen yksittäisen metsän kohdalla muuta sitä tilannetta, koska sitten kun se hakataan, niin sittenhän se poistuu sieltä se koko hiilivarasto, mitä siellä puustossa on, mutta keskimäärin tällä tavalla voidaan parantaa tilannetta, jonka takia tämä on niin kuin myös yksittäisen metsän omistajankin toiminnan näkökulmasta niin kuin relevantti keino. Et sitten toki on niin kuin voidaan ajatella, että ei tehdä pidättäydytään niin kuin päätehakkuista ja siirrytään niin kuin jatkuvapeitteiseen kasvatukseen, sillä voi olla vaikutuksia, myönteisiä vaikutuksia maaperän hiilivarastoihin, että avohakkuista ja siitä, miten se muuttaa tuota maaperän miten se pienentää maaperän hiilivarastoa, niin siinä on omat tämmöiset riskinsä, että se on niin kuin yksi tekijä, mutta se ei ole mitenkään niin kuin sellainen keino, mistä nyt voitaisiin aukottomasti sanoa, että tämä ehdottomasti on nyt jotenkin muuttaa tätä tilannetta oleellisesti. Että kyllä se hakkuiden määrä on tässä niin kuin se kaikkein keskeisin tekijä ja sen takia niin kuin tämä on tavallaan hankala yhtälö, jos me ajatellaan, että metsänomistajat nimenomaan haluaa sitä puuta myydä. Ja sitten tietysti on kaikki nämä tuhoriskit ja muut, mitkä toki vaikuttaa varmaan myös metsänomistajien päätöksiin, että minkä ikäiseksi ne antaa metsien kasvaa, että pelätäänkö sitä, että tulee tuhoja sitten.
Niin, ilmeisesti tämä kiertoajan pidentäminen on tavallaan vähän niin kuin vastakkainen ajatus sille, että varsinkin niin kuin vanhoissa kuusimetsissä just sen tuhoriskin takia haluttaisiin ennemmin sitten lyhentää sitä kiertoaikaa.
Jep, kyllä, juuri näin. Mutta sitten tavallaan, jos me ajatellaan ihan sen metsän hiilitaseen näkökulmasta, niin se ei välttämättä niin kuin... Meillä ei ole oikeastaan sellaista näyttöä, että nämä tuhoriskit jotenkin olisi sillä tavalla... Niin kuin tai että ne niin kuin muuttaisi sitä meidän johtopäätöstä siitä, että mitä vähemmän metsiä, niin kuin, mitä vähemmän sieltä puuta poistetaan, niin sitä enemmän tavallaan sitä hiiltä sinne kertyy. Sekin on kuitenkin sitten tämmöinen niin kuin puun myyntiin ja tuloihin liittyvä tekijä.
No mä haluaisin ehkä esittää sitä vastakkaisen kysymyksen, mitä jos ei halua olla ilmastosankari?
Niin, jos se ei halua olla, että mitä silloin pitäisi tehdä metsille, vaan no, se sit varmaan riippuu siitä, mikä sankari haluaa sitten olla. Mutta että jos nyt ajatellaan niin kuin perinteisesti metsätaloutta ja sitä, niin kyllähän siinä on lähdetty siitä, että metsiä kasvatetaan nimenomaan sitä puun myyntiä varten. Tämä on toki niin kuin koko tämä niin kuin yhtälö tähän tämä hiilitaseen ja sen seuraaminen ja sen merkitys, niin se niin kuin sillä tavalla tuotu tähän ulkoisena tekijänä ikään kuin.
Ja mä mietin vaan just, että mitä aiemmin tuossa puhuttiin, että pitäisi olla toisenlaisia kannustimia ja pelisääntöjä, pitäisi vähän muuttaa, jota nyt ei ole vielä. Niin ei, oletko nyt sitä mieltä, että kuitenkin, vai onko tämä sun ikävä totuus? Mua itteni vähän niin kuin, mua ehkä vähän häiritsee esittää tämä kysymys, että onko nämä kuitenkin nämä ilmastotoimista niin kuin metsäpuolellakin, niin onko ne loppujen lopuksi kuitenkin vapaaehtoisuuteen perustuvia?
Niin meillä puuttuu aika lailla kokonaan siis tämmöinen ilmasto-ohjaus metsistä. Et meillähän on tätä ohjausta niin kuin muilla sektoreilla. On päästökauppaa ja on veroja ja tämän kaltaista. Ja nyt meillä ei niin kuin täällä metsäpuolella sitä käytännössä ole. Eli sillä ei ole juurikaan tai oikeastaan mitään merkitystä näin niin kuin metsän omistajan näkökulmasta, että paljonko siellä metsässä sitä hiiltä on. Eli tietyllä tavalla siitä ei palkita, se ei ole hinnoiteltu ja jollain tavalla se täytyisi saada sille täytyisi saada tavalla tai toisella niin kuin taloudellinen arvo tai joku sellainen arvo, joka sitten niin kuin näkyy siinä ja ohjaa sitä toimintaa.
Euro on aika hyvä ohjuri sitten kuitenkin monessa mielessä.
Nythän tilanne on se, että valtavat määrät niitä päästöjä tulee vaikka kun se turvemaalla olevan metsän kaataa. Ja sitten niistä ei kukaan maksa mitään, mutta sitten tehdas maksaa kyllä niistä hiilistänsä, mitä päästelee.
Joo, juuri näin. Ja toisaalta nyt sitten Suomikin valtiona on sitoutunut EU:n ilmastopolitiikkaan ja sitä kautta sieltä sitten voi tosiaan aika mittaviakin laskuja tulla näin niin kuin Suomelle valtiona, että miten se sitten jalkautetaan ja kenelle se sitten osuu, niin se on sitten oma iso kysymys.
Mikä sun näkemys on, kun sä oot seurannut tätä, että onko niin kuin lähtökohtaisesti ajatellaan suomalaisia, niin ovatko suomalaiset kuinka niin kuin tietoisia tavallaan tästä, että näitä päästöjä kuitenkin jollakin tavalla pitää tai niitä laskuja pitää jollakin tavalla jyvittää. Ja sitten yksi sektori päästää enemmän kuin toinen ja sitten kuitenkin joku toinen maksaa sitten siitä sektorista, mistä ne kovat päästöt tulee. Niin millä sä oot tämmöistä keskustelua seurannut?
No tämähän on niin kuin pitkä keskustelu ja tuntuu siltä, että tässä on paljon väärinymmärrystä. Tässä on ehkä myös osin niin kuin sellaista haluttomuutta ymmärtää, ja osin sellaista, että on vaikea ymmärtää sitä tilannetta, koska faktaahan on se, että meillä niin kuin Suomessakin metsät on meidän tilastohistorian, niin kuin kasvihuonekaasut tilastohistorian ajan olleet aina hiilinielu. Niin. Tuntuu, että sitä on vaikea ymmärtää, että miten voi olla mahdollista, että siitä joutuisi jotain maksamaan, vaan päinvastoin ajatellaan niin, että se nollataso, että ei ole päästö eikä nielu, olisi jotenkin semmoinen referenssi, ja jos ollaan nielun puolella, eli sitoutuu nettona hiiltä, niin silloin vähintäänkin siitä saataisiin sitten jotain hyvitystä tänne. Niin. Eli tämä yhtälö on niinku semmoinen, mitä on monien vaikea hyväksyä. Ja taustallahan tässä on kuitenkin se, että meillä on niinku ilmastonmuutoksen hillintä ongelma ja siihen halutaan löytää ratkaisuja. Metsien hiilinielu sinällään ei ole ole minkään tällaisten niin kuin aktiivisten toimien niin kuin tulosta, vaan se on osin tällainen, että näin se nyt on ollut. Me on hakattu vähemmän kuin kasvaa ja siinä on historiat vaikuttaa siihen ja näin poispäin. Mutta että niin kuin meidän pitäisi tietyllä tavalla, EUkin lähtenyt siitä, että se hiilinielu pitäisi pystyä säilyttämään suurin piirtein historiallisella tasolla. Tämä on se meidän velvoite, mikä meille tulee.
Sen verran haluan tuosta ottaa kiinni, kun just puhuit tuosta, että voi olla jotain haluttomuutta, ehkä vaikeakin ymmärtää tai ehkä jopa hyväksyä, niin miten sä näet, oliko se oikeasti, kun on totuttu ajattelemaan tietyllä tavalla Suomen metsistä, niin oliko se oikeasti tunnetasolla jopa ehkä kuin shokki, kun tajuttiin, että ei jumalauta, että eihän niin kuin meidän metsät ei olekaan enää se hiilinielu, mitä me ollaan totuttu ajattelemaan?
No kyllä se niin kuin siltä tietyllä tavalla on vaikuttanut, että se on ollut joku shokki tai että se on tietyllä tavalla niin syvällä se ajatus siitä, että suomalaista, niin kuin se suomalainen metsätalous ja metsähoito, jolla on pitkät historiat, se on, että asiat on tehty niin kuin oikein ja se, että miten voi olla mahdollista, että se kääntyy tavallaan näin.
Niin kuin haluttu kuitenkin tehdä oikein. Mä en ainakaan hetkeäkään usko, tai no mä saatan olla naivi, mutta mä en usko siihen, että joku tai hyvin harva tieten tahto haluaisi oikeasti aiheuttaa vahinkoa tai tehdä huonosti asioita. Ja sitten kun on yritetty hirveästi ja pitkään tehty tietyllä tavalla ja nyt onkin todettu, että ei, tämä ehkä toimikaan, niin eihän se ihme ole, jos se alkaa niin kuin.
Se on juuri näin ja tämä yhtälö on niin kuin hankala siinä mielessä, että kun se hiilinielu tietyllä tavalla on seurausta siitä, että kasvu, eli sinne metsään sitoutuva, siis en puhu nyt pelkästään niin kuin runkopuun tilavuuskasvusta, vaan siitä, miten hiiltä sitoutuu metsiin kasvussa, biomassan kasvussa, niin sen ja hakkuinen suhde määrittää sen nielun koon. Eli periaatteessa, jos me ajatellaan ihan tällaista perinteistä metsätaloutta, niin eihän se tähtää lainkaan tällaiseen. Sehän tähtää siihen, että siellä on jonkunlainen kiertoaika ja jonkunlaista puuta sieltä saadaan, ja käytännössä silloin se nielu on aika lailla nolla. Eli tämä koko tämän nielun tuominen tähän mukaan, niin se muuttaa tätä koko ajatusta, kuviota sillä tavalla, että jos ajatellaan, että sulla on tämmöinen kohtalaisen lyhyt kiertoaika ja paljon esimerkiksi niin kuin kuitupuuta ulos metsästä, niin ei se ole mikään tällainen niin kuin nielun maksimointihomma ollenkaan, vaan sitten niin kuin puhutaan siitä, että mennäänkö niin kuin reilusti pidempiin kiertoon.
Mun mielestä tämä on ihan mahtava, kun kuvailet tätä näin, niin tulee jotenkin sellainen käsitys, että sille vanhalle tutulle kentälle on tullut nyt uusia pelureita ja nyt se sekoittaa tätä pakkaa.
Kyllä, ja on tietysti tullut muitakin uusia pelureita, niin kuin luonnon monimuotoisuus niin esimerkiksi, ja tämä onkin niin kuin oleellinen, ja oikeasti, siis tässä on nyt, mä sanoisin, että vähintään nyt kolme, toki vesistöt myös on niin kuin merkittävä, mikä pitäisi tässä huomioida, mutta luonnon monimuotoisuus, nämä ilmastovaikutukset, eli tavallaan tämä niin kuin ilmastonmuutoksen hillintä, ja sitten vielä se ilmastonmuutoksen vaikutus metsiin, eli miten metsät säilyttää tämmöisen resilienssin suhteessa.
Tuholaiset
ja kuivuja. Kyllä, nimenomaan. Ja näiden, siinäpä onkin niin kuin tuhannen taalan kysymys, että miten tämä tehdään niin, että me löydetään ne synergiahyödyt. Kyllähän niitä synergiahyötyjä on löydettävissä näiden, mitä monimuotoisemmat metsät meillä on, niin sen resilientimpiä ne luultavasti on
ja ilmastonmuutosta. Aika vaikealta tuntuu tavallaan, että ennustaminenhan on aina vaikeaa, mutta sitten jos me ajatellaan vaikka metsää tai metsän kasvua tai puita, niin me ajatellaan niin kuin monen kymmenen vuoden syksyn. Meidän pitää pystyä ajattelemaan, että miltä maailma näyttää, sanotaan vaikka 80 vuoden kuluttua. Kuka siihen pystyy tällä hetkellä? Meteorologi Kerttu, kerran vastaa tähän.
No mä voin itse asiassa kääntyä Sampun puoleen, koska tehän siellä simuloitte tätä, että miltä ne metsät sitten tulevaisuudessa näyttää.
Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys just, että mihin ilmastoon istutetaan puita, kun tehdään skenaarioita eteenpäin miten se käyttäytyy ja kuka sen osaa niin kuin parhaiten sanoa, niin erittäin vaikea kysymys, missä on aivan varmasti tai onkin, siellä on hyvin isoja epävarmuuksia, mutta silti se on niin kuin se tuhannen taalan kysymys, että meidän pitäisi jotenkin kuitenkin nämä epävarmuudet huomioiden ikään kuin löytää niitä sellaisia niin sanottuja oikeita ratkaisuja.
Ja sitten jollain tavalla ehkä jotain semmoista varovaisuusperiaatetta säilyttää, että tehdään mahdollisimman paljon, mahdollisimman tehokkaita toimia mahdollisimman pian, koska no meille tulee niin kuin todella aikaraja vastaan tässä, varsinkin tässä laskuasiassa.
Juuri näin.
Jos sä olisit nyt itse metsänomistaja ja sulla olisi tilukset, niin mitä sä tekisit? Mikä olisi sun paras vinkki, kun ajatellaan yksityistä metsänomistajaa ja hän on nyt vähän raapii päätänsä, että mitä tämän kaiken edessä nyt pitäisi oikein ajatella. Ja ihan sitten päätöksiäkin tehdä. Mitä sä sanoisit tai tekisit itse?
No nyt en ole metsänomistaja, en ole sinä tähän kysymykseen vastata, mutta tota, ihan näin tämmöisiä niin kuin perus, tietysti riippuu se, että minkälaisessa tilassa se metsä on, mistä me lähdetään liikkeelle, onko siellä tehty hakkuut, muuta, tehdäänkö uusia istutuksia, mitä puulajikkeita sinne vaikka istutetaan. Et kyllähän jotenkin, niin kuin, ja tota, siis mä ajattelen nyt ihan tätä, että miten saataisiin metsiin mahdollisimman paljon hiiltä, miten se olisi mahdollisimman hyvää luonnon monimuotoisuuden kannalta, miten se olisi kestävää. Niin kyllä tämä jotenkin tämmöistä niin kuin sekapuustoisuuden lisääminen on niin kuin tämmöinen, mitä on todettu, että se niin kuin
kannattaa.
Olisi varmaan sellainen, joka...
Voi myös vähän minimoida riskejä.
Kyllä, nimenomaan. Että siinä olisi tämmöisiä niin kuin synergisiä hyötyjä. Ja toki niin kuin se, että metsän kasvattaminen vanhemmaksi, lahopuun lisääminen siellä ja näin poispäin. Mutta että tämähän on niin kuin semmoinen kysymys, että mitä se metsän omistaja niin kuin tavoittelee sillä metsällä. Että tässä on väistämättömiä trade-offeja sitten myös vaikka sen... Niin kuin puun myynnin ajankohdan.
Ymmärrän toki, että ei voikaan antaa yhtä patenttiratkaisua, kun metsäomistajia on monenlaisia, metsätyyppejä on monenlaisia, tilanteita on monenlaisia.
Kyllä. Sitten meillä on tietyt pelisäännöt. Ja
sekin vielä.
Niitä voisi ehkä yrittää muuttaa. Sieltä ehkä löytyisi sitten kuitenkin nopeammin ja vaikuttavampia ratkaisuja.
Lyhyesti vielä, näetkö kuitenkin tulevaisuuden toiveikkaana?
Pakko siihen on usko.
No näihin on sanoihin varmaan ihan hyvä päivä. Kiitoksia.
Kiitos. Siinä missä sivu loppuu, siitä alkaa ikuisuus. Siinä missä halu kohtaa muutoksen on päivä uus. Siinä missä menee solmuun, siitä alkaa tarina. Ja kaikki kulkee radallaan, ne kiertää aina uudestaan. Siinä missä sivu loppuu, siitä alkaa ikuisuus. Siinä missä halu kohtaa muutoksen on päivä uus. Siinä missä menee solmuun, siitä alkaa tarina.